Du lytter til Hverdagssyken.
Han forstod mig og slippe folk ordentligt ind.
Følelser indeholder egentlig flere komponenter.
Vi har det jo bedst, når vi klarer at fungere godt sammen med andre mennesker.
Dette Hverdagssyken, podcasten hvor vi sammen med fageksperter og mennesker med levd erfaring tar for oss de tabubelagte temaene og psykisk helse i hverdagen. Velkommen tilbake til Hverdagssyken, og ikke, det velkommen tilbake til dig også, og så det velkommen for første gang til den ene.
Ja.
Velkommen.
Tusen takk.
Veldig hyggelig.
Det var veldig synka, Røb.
Ja, vi er en synk.
Yes.
Den nye N-Sync is yes. coming back. Yes. I en mann og en kvinne. Dette ble utrolig spennende greier, med liksom to generationer. Og... Jeg gleder meg.
Ja, bare venn.
Vi skal synge på det, i slutten av podcasten her sammen.
Ja, jeg gleder meg. Jo, hvem er nå dere for folk? For her har vi allerede hatt en intro som dere ikke har hørt, som jeg lager etter episoden, så de som lytter, de vet hva vi skal snakke om. Så hvem er dere for noe mennesker? Du kan begynne, for det var du som reachet ut og sa at dette var et tema du tenkte du burde snakke litt mer om.
Skal jeg si, jeg sånn overall, så lager jeg musikk.
Hva heter du?
Jeg heter Chris Abolade. Og driver med musikk, og så maler jeg litt tegner, og vært med, eller en del av et kunstnerkollektiv da, som heter Broslo.
Ja. Og hva var det som gjorde at du tok kontakt med oss, og mente at det vi skal snakke om i dag var noe man burde snakke mer om?
Nei, jeg vet ikke. Jeg har en låt, eller en senslåt når jeg slapp, nå heter Et brev, og det handler litt om når man har det vanskelig da. Mm. Så det er kanskje derfor.
Ja. Ja. Og hvem er du? Velkommen tilbake.
Takk for det. Det er jo et veldig stort spørsmål.
Ja.
Det er derfor det er gøy å stille spørsmål og la deg svare selv.
For det jeg synes det er et veldig stort spørsmål, og jeg er jo mye forskjellig. Men hvis jeg skal svare på hvem jeg er, og hvorfor jeg tenker at du har invitert meg, så er det jo fordi at jeg er psykiater, og vi har hatt en del samarbeid før, fordi det er viktig å snakke om ting som har med psyken å gjøre. Og Anne-Kristine Berghem heter jeg, og har holdt på med mye forskjellig, men det meste har handlet om, psyken, og ting som har med, den mentale helsa å gjøre. Og så nå så jobber jeg jo, i min hovedstilling, så jobber jeg på pårørendesenteret, så jeg jobber jo mye med mennesker som er nærpersoner, til folk som har det vanskelig. Så jeg tror kanskje at det er derfor du har invitert meg i dag.
Og for det er hyggelig å snakke med deg da.
Så. Det er alltid hyggelig å snakke med deg også, Jimmy.
Nydelig. Så, hvis vi på en måte skal snakke om dette temaet da, litt mer i dybden, så må vi jo gjerne begynne litt med en sånn mini-definisjon. Så hvis man da snakker om to elementer der. Det ene er jo temaet det med å ha selvmordstanker og føle at livet er såpass strevsomt at man kanskje ikke føler man orker mer, eller at man ønsker å få en slutt på lidelsen eller smerten avhengig av hva som er roten. Og den andre enden er det da å være en pårørende person. Da skal vi liksom definere begge deler. Så hvis du skulle begynt med å definere utfordringen, hva er din definisjon av det?
Da har jeg lyst til å begynne med å si at det å tenke på å dø, og det å tenke på å ta sitt eget liv, det er veldig vanlig. Sånn at det, jeg tror at mange mennesker i løpet av livet kan ha sånne tanker uten at det, holdt på å si, er noe farlig, for tankene kan komme og kan gå. Så hvis vi skal snakke om når det begynner å bli problematisk, så er det jo hvis de tankene er så sterkt til stede, og så ofte til stede, at det går ut over livskvaliteten, at det går ut over relasjoner til andre mennesker, og at det er det eneste man tenker på, og at man begynner å kanskje legge planer. Altså, det er jo veldig stor forskjell på å tenke noe og på å handle. Men det er jo i overgangen mellom tankene og handlingene at det er liksom fare på ferde for liv og helse. Men for de som er nærpersoner eller pårørende til noen som har sånne tanker, så er det jo litt sånn vanskeligere å sette sånn avgrensninger, fordi at det at noen du bryr deg om, eller noen du kjenner, har sånne tanker, og du vet om det, som pårørende så vet man jo ikke alltid hvor sterke de tankene og hvor langt personen fra handling. Og da blir man jo gående rundt og tenker liksom, kan det skje nå, kan det skje nå? Man kan også bli sliten av at det et sånt tema som tar opp mye av tilværelsen. Man kan jo utvikle både fysiske og psykiske helseplager selv av å være pårørende og gå og være bekymret for noen hele tiden.
Så hva definisjonen av pårørende før vi liksom går i virkelig dybden hvis vi skal...
Alle som kjenner seg berørt. Så jeg vil ikke sette noe strammere definisjon. Alle som kjenner seg berørt av at et menneske har det vanskelig, pårørende.
Og så, som vi snakket litt om i sted også, noe av utfordringen med dette at det jo veldig subjektivt, selv om man har prøvd å forske dette opp og ned i alle retninger og mente, så har man også funnet ut at det ekstremt kompleks hvorfor man havner der in the first place, og det ekstremt kompleks hvordan man har det, og oppfører seg og agerer, og utagerer, eller tegn man viser til det, når man står i det. Så det på en måte ikke noe sånn enkel sånn, har det skjedd, så burde du være bekymret, har ikke det skjedd enda, ta det med ro. Det ikke liksom noen sånne type ting man kan komme med eller som kanskje gjør dette enda mer kompleks, spesielt for en person som da pårørende, som ikke står i det selv, men som bare observerer, eller føler, eller blir berørt, som du sier, utenifra.
Ja, og så det tenker jeg vi kan nevne, fordi at det kan jo være at det nyttig for lytterne å vite det. Det jo at i lille Norge så har vi i hvert fall 2 miljøer som ser på dette med selvmord, selvmordsforsøk på veldig forskjellig måte. Det ene miljøet ser på det som en, ja, i sammenheng med psykiske lidelser, mens det andre miljøet mer opptatt av selvmord som et samfunnsproblem, en samfunnsutfordring. Og ja, hvis man leser det den ene og den andre skriver, så det jo mulig å synes at begge deler høres litt fornuftig ut, så sannheten vel antageligvis et sted midt mellom, eller begge deler, eller hva vi skal si. Men det gjør det jo ikke noe lettere å forholde seg til tematikken. Og som pårørende, så hjelper det ikke så veldig mye å lese en artikkel som sier det ene eller det andre. For da står man der og kjenner det i følelsene sine, og har det i tankene sine, kanskje store deler av dagen, de fleste dager.
Hva ditt forhold til dette, siden du på en måte reach it out?
Mitt forhold til dette, det jo vanskelig å bare si det kjapt, føler jeg da.
Du har god tid, så du trenger ikke å si det kjapt.
Nei. Men det som du snakket om, det veldig sånn vanskelig det der med å hvis man skal lese seg opp eller prøve å forstå, det ekstremt vanskelig å forstå den situasjonen, eller hva man skal gjøre, eller hva som riktig, eller hvor mye man skal følge med, eller når har det gått for langt. Det sånn, jeg føler ikke det. Det som nesten det samme som kjærlighet. Da. Man forstår det ikke. Det bare, det skjer. Og hvordan man skal... Men mitt forhold til det, jeg vet ikke, et lite forhold jeg har til det, kanskje en venn som jeg vet ikke har lyst til å være her, da. Rett og slett.
Hvordan var det du på en måte oppdaget det første gangen? Når var det du forsto at den vennen var der? Var det noe usynlig? Var det en direkte samtale? Hva var det som liksom var første gangen hvor du bare, oi?
Jeg tror det handler om at man ser mønstret til et menneske da, når det begynner å bli, er litt mer for seg selv. Kanskje får en annen type væremåte, hva de kanskje bryr seg om og snakker om måten de tar og bruker helsen sin. Og så kommer det til et punkt der, i det her tilfellet her, da, så det en person som på en måte har fortalt det da, flere ganger, gjentatte ganger, over lengre periode. Og da skjønner man jo, da ligger det noe i det da. Og at man kanskje tar valg, det jo mennesker som ikke klarer å ta det valget og forsvinne herfra, da. Så de gjør andre dumme ting for å skade seg selv. Da. Om det å gå og ruse seg til et farlig punkt over lengre tid, eller om det å sitte hjemme i 6 måneder, eller det kan være hva som helst da.
Og så kommer jo din rolle inn i dette som pårørende da, så hvordan, som du sier da, når dette har utviklet seg, hvordan begynte dette da å påvirke deg, og hvordan du hadde det?
Jeg vet ikke, det er veldig vanskelig da, man sitter der, jeg vet ikke helt hva man skal gjøre, men jeg tror bare starte med at man har samtaler og snakker åpent om det, i hvert fall inviterer for at det ikke er farlig å si ifra da, når som helst, ringe når som helst.
Løsninger skal vi komme inn i, kose oss med etter hvert utover slutten nå, men hvordan påvirket det deg først og fremst når du sto i det?
Jeg vet ikke. Hvordan det påvirket meg, det er veldig vanskelig, det blir en sånn mørk verden også hvis man er sånn tett inntil det også. Jeg hadde en kompis, for kanskje han døde for 3 uker siden, som også hatt det veldig vanskelig på grunn av rus da, så han tok overdose, han var 25 år, og da får man litt sånn, oi, disse tingene her er ekte da. Men jeg vet ikke helt hvordan det har pårørt meg, så det er veldig masse rare følelser, egentlig.
Ja, jeg tenkte litt mer sånn det som Anne-Kristine snakket om i sted, var det liksom, begynte du å tenke mer på det når den personen sa det rett ut? Bekymret du deg mye? Hvordan liksom påvirket det din rolle som en som brydde seg da, om dette mennesket?
Ja, man blir jo bekymret, så setter man seg ned og tenker og prøver å finne ut, ok, hva er det jeg kan gjøre da? Hva er det jeg gjør? Vi er jo i samme sirkel, hva er det jeg gjør feil? Hvem er det som må vekk? Hva er det? Man bare sitter og tenker da. Men det er vanskelig å finne svar.
Absolutt. Hva er det du ser som ofte er de litt vanlige tingene da, som man gjerne kommer inn i når dette blir litt mer tydelig da? Som vi sier liksom i starten, så begynner det som en bekymring. Kan du liksom dra oss gjennom litt den normale måten dette kanskje utvikler seg på da, for en pårørende som går fra liksom begynner å se at noe er off med oppførsel til at man får tydelig tegn til at det er det personen ønsker.
Ja, først vil jeg jo si at hos pårørende så kan på en måte alle typer reaksjoner er normale da, i gåsetegn. Fordi at vi mennesker, vi er forskjellige, så vi vil reagere på forskjellige måter i møte med andre mennesker. Sånn at jeg vil i hvert fall si det at det er ikke noe gal måte å reagere på, eller noe sånn unormal måte å reagere på. Altså alle måter å reagere på er egentlig normale. Men jeg har lyst til å ta litt fatt i det som Chris sa, at det at du sier at du lurer på liksom hva du gjør feil. Og det tenker jeg at mange pårørende, om det er venner eller familie, tror jeg fort kan begynne å tenke på det. Altså at det er liksom noen sin skyld. Og det er jo vanlig å si egentlig at det er ingen sin skyld at noen tar sitt eget liv, fordi at alle mennesker bestemmer over seg selv. Men så i det miljøet som ser på selvmord som et mer sånn samfunnsfenomen, så tenker de at selv om det ikke er sånn at man kan peke på noen og si at det er din skyld, så kan det jo være ting i samfunnet som bidrar. Altså hvis mennesker har vokst opp med vold og overgrep, eller vært isolert, så er det klart at det kan bidra, uten at det er sånn at man alltid kan liksom peke på noen. Men at man som venn, eller et familiemedlem som bryr seg om en person, og behandler en person med, jeg måtte si, kjærlighet og respekt, så er det ikke opp til de å måtte redde den personen. Fordi at skal du være i livet, så må du jo, ja, skal vi si, ha en type mening, altså ha noe innhold, noe som holder deg i livet. Og det er jo ikke sånn at vi kan gi det til andre mennesker, men vi kan være med på å støtte. Så jeg ville måtte tenkt at kanskje det ikke er et poeng å bruke mye tid på å tenke hva gjør jeg galt, men heller tenke på hva kan jeg gjøre for den jeg bryr meg om, for å bidra til at det er noe mening i tilværelsen. Og da er jo det med relasjoner er jo en viktig ting, å ha gode relasjoner til andre mennesker, og kjenne at, at det betyr noe for andre, at du der. Av og til så det vel kanskje det vi kan bidra med, da.
Ja, vi skal snakke oss godt gjennom hva vi skal bidra med til slutt, men jeg føler jo også at du nevnte det litt i sted, dette med disse miljøene, fagpersoner, men også kanskje noe av den biten hvor det har vært mye snakk om selvmord i mediene, og mye sånn gjør og ikke gjør. Så det har vært mye sånne harde meninger om, skal ikke nevne noe form for metodikk, hvis det står der så skal man ha dette her nederst, ikke sant? Lager man en sang så må man gjerne liksom ha på Instagram-posten sin, husk hvis du sliter så ring her. Det har liksom vært en tanke om at det noe du kan gjøre feil. Det hører jeg veldig mange sier til meg. Om at de føler at med en gang denne personen har åpnet seg, eller du forstår at dette skjer, så går veldig mange pårørende og kjenner på at, å Gud, hva om jeg gjør noe som fører til? Hva om jeg gjør noe feil i oppskriften? Og så leter man etter en oppskrift. Og jeg personlig har jo pushet ganske hardt, og vi i Human Aspect også sagt at dette kommer fra de miljøene. Fordi man pusher på en måte som om at man snakker som om at det finnes en riktig eller en gal måte å gjøre det på. Så hva føler du på at noe av dette også kanskje kan være med å bidra til at veldig mange pårørende blir litt paralysert da, i det miljøet som eksisterer rundt dette her nå?
Ja, jeg tror jeg forstår hva du mener, og det når man snakker om at man ikke skal skrive metode og alt sånt, så stammer jo det fra at vi vet at det med selvmord og selvmordsforsøk er liksom gåsetegn litt sånn smittsomt. Altså det, når man holder på å si forsker på dette her og følger utviklingen og sånn, så ser man det at det måtte kan ha en smitteeffekt, så det en sånn balansegang mellom å ha en åpenhet rundt det, fordi at det viktig å snakke om, og så det kanskje noen ting som ikke tilfører noe. Altså hvis man skal snakke om selvmordstanker og at man har det vondt og vanskelig, så det jo ikke til hjelp å snakke om metoder for å begå selvmord. Sånn at det tenker jeg, det gjør ikke noe at vi ikke snakker om akkurat det i media. Men det også forskjell på de reglene eller de anbefalingene man gir for omtale i media, og det du kan snakke med en venn om på tomannshånd. Så jeg tror vi kan berolige alle pårørende med å si det at det å snakke med en som har selvmordstanker, om at den personen har selvmordstanker, det ikke farlig. Og det også sånn at hvis man spør noen om de har selvmordsplaner, så synes jeg man gjerne kan spørre om de har tenkt på en metode. Fordi at hvis de har tenkt på en metode og planlagt, så kanskje på en måte, den akutte krisen litt sterkere. For som jeg sa, det normalt å ha tanker om å ta sitt eget liv, og det blir ikke farlig før man har handlingen der, men hvis man begynner å planlegge metode og skaffer seg det man trenger, så man jo mye nærmere handlingen, og da vil jeg tenke at da, det ikke en situasjon man skal sitte med alene som pårørende. På det punktet så det viktig å kunne trekke inn støttepersoner, sånn at man ikke blir sittende alene. Og det rådet vil jeg egentlig gi alle som pårørende, uansett om personen bare har tanker, eller om personen har planer, at ikke sitte alene med det, for det ansvaret fryktelig tyngende. Så hvis noen sier sånn, dette må du ikke si til noen, så må du si at det du forteller meg så alvorlig, så jeg ikke sikker på om jeg klarer å sitte med det helt alene. Men jeg kan fortelle deg hvem jeg kjenner at jeg trenger støtte fra, og hva jeg sier til den personen, og hvordan jeg sørger for at jeg skaffer meg støtte, sånn at jeg kan fortsette å være en støtte for deg.
Synes du det var noe i det at du synes det var vanskelig å vite hva du skulle gjøre og ikke gjøre, og kanskje var redd for at det var noe du kunne gjøre feil på en måte, eller si som kunne være med å gjøre det verre?
Om jeg har tenkt på det, ja. Jeg har tenkt på sånn, som jeg sa i sted, hva det feil, eller hva det jeg ikke skal gjøre, da. Så det har jeg gjort. Absolutt.
Hva gjør det med dig som person I den forstand, liksom hvordan hindrer det deg kanskje da til å være en god person av deg selv da, når du begynner å tenke på liksom shit, hva kan jeg gjøre, hva kan jeg ikke gjøre, og må begynne å tenke på de tingene I stedet for å bare være deg selv?
Mm. Altså, hva det gjør med meg, jeg litt usikker på hva det gjør med meg, jeg har egentlig, det har gjort med meg bare at jeg har vært der mer, egentlig, jeg har liksom ikke vært redd for å være der, så det ikke noe sånn at jeg ikke har gjort noe, eller sånn, jeg har tenkt, hva gjør jeg galt, men jeg gjør noe, på en måte da. Så det har liksom ikke gjort sånn at jeg sitter og redd for å gjøre noe, selv om jeg tenker, hva gjør jeg galt? Jeg bare der, på en måte, et lys eller en varme da, som noen vet der, og så ikke mase, men sende melding, bare sånn små ting, hva skjer? Sende en dum meme, bare sånn, bare for å poke I personen da, at jeg her og bryr meg og vil snakke med deg.
Hva, vi snakket litt om I stedet forskjellen på psykiater og psykolog, hvis vi skal snakke litt om det, for det masse fagpersoner der ute, det jo lett å tenke at det bare et sted å finne hjelp til dette med, for personen, og det jo mange som pusher litt sånn, pusher personen til å søke hjelp selv, som også liksom en av de tingene som man naturlig å snakke med noen som har disse vanskene om. Men la oss begynne med, du sa du var psykiater, så hva forskjellen på en psykiater og en psykolog da, for å ta de to hovedkategoriene på toppen av hjelpeapparatet I Norge?
Ja, psykologer og psykiatere jobber jo veldig ofte sammen, I hvert fall når det liksom I det offentlige psykisk helsevern, så det jo grupper som utfyller hverandre. Men som psykiater så har man da studert medisin først, sånn at man liksom lege I bånd, og så tar man en spesialisering, som det kalles, I psykiatri, hvor man da jobber I forskjellige deler av psykisk helsevern for å få erfaring, og man går på kurs, og man får veiledning. Og da det jo mye vekt på en måte, psykisk sykdom, da. Mye det man lærer om. Mens psykologene, de har jo et studium først hvor de bare lærer om psykologi, så de kan jo masse normalpsykologi. Og så det jo vanlig for psykologer også å ta en sånn spesialisering, og da kan de for eksempel velge å ta spesialisering I klinisk voksenpsykologi, og da gjør man jo en del av de samme tingene, mens min erfaring at psykologer de kan for eksempel veldig mye mer om hvordan man kan teste, utrede, finne ut en del ting. Psykiatere kan jo også mye om kropp. Det vil også være sånn at det psykiatere som gjør en vurdering på om det kan være aktuelt med medisiner, eller om det kan være fysiske sykdommer som ligner på psykiske sykdommer og gir de samme symptomene. Altså. Men man kan mye forskjellig og litt av det samme, og det viktigste jo å samarbeide omkring pasientene, sånn at folk får den hjelpen de trenger. Men jeg har lyst til å føye til det også at når det gjelder dette vi snakker om nå med selvmordstanker og selvmordsforsøk og sånne ting, så jo, altså det jo ikke en sykdom. Men noen sykdommer kan gi økt risiko for selvmord. Hvis du har en alvorlig depresjon for eksempel, eller hvis du har fått en livstruende fysisk sykdom, hvor du vet at det går bare en vei, så kan det øke risikoen, altså noen sånne ting.
Store tap,
altså store tap, traumer. Mye som kan være risikofaktorer, men jeg tenker det viktig at vi også snakker om det at utenforskap, at man ikke føler at man hører til noe sted, mangel på mening I livet. Sånne ting kan jo også bidra til at man tenker at man ikke ønsker eller orker å leve mer. Og noen ganger så nok også tanker på selvmord og selvmordsforsøk et ønske om forandring. At man orker ikke ha det sånn som man har det. Men så vet man kanskje ikke helt hvordan man skal få til den endringen. Så det veldig sånn komplisert og sammensatt, og det gjør det jo ikke noe lettere å være pårørende. Men som pårørende og som venner så kan man ha veldig stor betydning for andre mennesker. Og det som Chris sa med å sende meldinger, sende memes, bry seg, av og til så er det vel det vi kan gjøre da, vi som er venner og pårørende. Og så kan det jo være i noen situasjoner hvor man trenger å si, psykologisk eller psykiatrisk hjelp å gå i terapi, men å gå i terapi løser jo ikke nødvendigvis spørsmålet om meningen med livet.
Eller økonomiske problemer, eller avhengigheter, eller sorger, eller liksom hvis du ikke ønsker å jobbe med de, eller de kanskje ikke er tydelige, eller du ikke deler de, så hjelper jo ikke det å gå.
Nei, så tenker vi trenger fagfolk, men vi trenger også folk som bryr seg.
Når er det man vet at man er syk og trenger hjelp? Hvor er det går fra? Jeg har lyst til å ta selvmord. Det er jo mange sier det på en måte, men når er det man liksom er sånn, oi, her trengs det et eller annet. Hvor er liksom den grå zonen? Hvor er det man?
Og det tenker jeg, det kan man jo snakke om med den som har de tankene. Og hvis det blir sånn som jeg sa innledningsvis, at de tankene opptar veldig mye tid og krefter, sånn at det blir lite rom for å leve, så tenker jeg at det er lurt å ha noen å snakke med. Og så kan man jo vurdere litt om man vil ha et sånn type lavterskeltilbud, eller i en frivillig organisasjon, eller snakke med like personer, eller om det trengs type terapi. Da. Det er jo ikke alltid så lett å vite. Det viktigste er vel å snakke om det, og så begynne et sted.
Ja.
For mange så kan det jo være sånn, kanskje ta en prat med noen du stoler på, for ungdommer, hvis de går på skolen, kan de kanskje snakke med en lærer som de stoler på, eller en helsesykepleier som de stoler på, og i arbeidslivet, kanskje man kan snakke med sjefen sin, altså det er mange muligheter, og så finner man litt ut av det etter hvert, om kan det være til hjelp med terapi, altså er man deprimert, så kan det jo være til hjelp å gå i terapi, og hvis man strever med meningen i livet, så er det jo mange måter å få hjelp til å finne den meningen, og da er jo kanskje det å møte noen med samme interesser, se om, for eksempel sånn som du som driver med musikk, mange som finner mening i musikk.
Ja, kunstnere, at de må gjøre det for å leve, på en måte da, så mye annet.
Ja.
Som vi snakket om i sted også, det er jo litt i spektret med hvor langt man lar tankene gå også da. Som vi snakket om at mennesker som kanskje tenker litt ekstra mye over meningen med livet, tenker ekstra mye over vanskeligheter, som reflekterer og bruker ekstra mye tid inni sitt eget hode generelt. Kanskje også da har lettere for å kunne, selvfølgelig også egentlig med kapasitet lettere for å kunne komme ut av det, men også lettere for å kunne komme inn i det. Fordi man må også tenke en del for å komme inn i suicidale tankeganger, og inn i det når det blir mer forløst, da, enn at det er mer en spontan, oi nei, nå er livet så kjipt, så dette orker jeg ikke mer. Det er jo ikke dette vi snakker om. Vi snakker om når det da har over tid blitt såpass uløselig. Da har man brukt mye tid på å tenke, som vi snakket om i sted.
Ja, og jeg tenker jo at hvis vi drar det litt tilbake til det der pårørende perspektivet, så er jo det krevende å være venn eller å være pårørende til noen som har det sånn over lang tid. Og da er jo egentlig kunsten å passe på at man som pårørende eller som venn har påfyll og får litt energi inn i livet sitt selv, sånn at man ikke går tom, fordi at av og til må man være veldig tålmodig. Og hvis man skal orke å være venn med noen som har det tungt hele tiden, så må man jo kanskje få det påfyllet andre steder da, for å orke å fortsette å være venn med den som har det så tungt. Men ja, altså et sånt råd er at hvis du skal være en god venn for noen som strever, så må du ruste deg til å stå i det over tid. Og da kan jo det være å gjøre ting som er bra for deg selv, for da orker du å fortsette å være venn. Men hvis du går sånn all in, og liksom er sammen med folk 24 timer i døgnet i mange uker, du orker ikke det i lengden. Så det blir sånn dosespørsmål.
Ja, det var det, ja. Jeg tenkte på i stedet der, jeg husker det er noen som sa til meg også, og noen andre bare sånn, jeg tror kanskje ikke det her er din kamp. For nå har det gått for langt. At man liksom er for dypt i det med miljøet eller med de andre rundt da, som kanskje trenger hjelp, at du, at man kommer inn i den mørke verden selv. Og da kan man føle tap når man går ut da.
Ja. Og svik, at man føler man svikter den som man prøver å hjelpe eller bryr seg om, da må man liksom føle at, oi shit, skal jeg liksom igjen tilbake på den feilen da, ved at du tenker på, tenker jeg på meg selv nå, så går det i hvert fall å ta livet sitt, fordi de har jo ingen andre. Ja, spesielt hvis vi snakker om tøffe miljøer og steder hvor man kanskje også føler at de bokstavlig talt kanskje ikke har så mange andre, og bånd med familie er kanskje brutt, altså.
Ja,
det er ekstra også tungt å si, nei, jeg skal tenke på meg selv nå.
Så har jeg sett, man søker jo de personene, eller de folkene søker jo også miljøer da, der det på en måte, der de føler seg, her kan jeg på en måte dyrke det jeg føler inni meg selv med andre folk som kanskje er på andre nivåer, men de har samme fargekart da.
Ja, og da kan det jo bli veldig tungt. Og det du sier om å trekke deg ut, det er jo litt det jeg mener med at hvis man litt sånn tidlig i prosessen kjenner at dette er tungt, jeg vil gjerne være her, men for å klare å være her over tid, så kan jeg ikke være her hele tiden.
Nei.
Så det å dosere det litt, og tenke at ok, kanskje kan jeg være sammen med deg en gang i uka eller to ganger i uka, men jeg kan ikke være sammen med deg 7 dager i uka, for da har jeg ikke noe å gi. Da blir jeg tom. For det, i hvert fall en sånn, kan si, sånn depressivitet er ganske smittsomt.
Veldig.
Altså at man, det er ofte veldig sånn tungt å være sammen med mennesker som er deprimerte. Og hvis man da ikke skal bli helt nedkjørt selv, så må man jo da sørge for at man får litt påfyll av andre ting i livet sitt.
Mm.
Uten å ha dårlig samvittighet for det, men det er faktisk helt nødvendig. Og ikke sant, det er jo banalt, men man sier jo det på fly, at du må sette på din egen oksygenmaske før du setter på naboen. Mm. Og det er jo sånn i livet, altså at hvis du ikke holder ut selv, så kan du jo i hvert fall ikke være til hjelp og støtte for andre.
Nei, den er viktig, den der. At du må elske deg selv før du kan elske noe annet.
Hvordan påvirket det deg på det tøffeste i form av at du virket som du var enig, så hvordan ble du sliten og litt, kanskje tunge tanker og mørke tanker, ikke nødvendigvis inn i det spacet, men mer det at det var tungt når du var mye rundt den personen i starten?
Ja, det er den personen, jeg vet, det, man, det er jo som man sier, man merker det jo, liksom at syken, det er jo en muskel på en måte, at den trenger hvile, og bare, så det kan jo være en situasjon man tenker, oh shit, nå må jeg leke med lillebroren min litt, og få se han løpe rundt og kose seg med en is, og det er det som betyr noe for han. Jeg vet ikke om det gir mening, men at man bare får litt nesten sånn klaus, bare, oi, det her er litt vanskelig, men... Jeg vet, jeg...
Ble du litt mer nedbrutt, eller ikke så munter og sånn selv en stund, når det på en måte var som verst?
Ja, man går, men det er som man, vi har jo masse følelser i oss, og hvis man har vært i en situasjon, så klarer man ikke å shake det off når man går i døren med en gang, da, så det sitter jo litt i deg, og hvis du går videre og skal gjøre noe annet, så tenker man jo litt på det, og det er jo et trist situasjon, så man har jo litt triste følelser i seg også. Og det kan jo gjøre at andre ting i ditt eget liv som kanskje skjer som er litt kjipt, blir litt kjipere på grunn av at du er med en annen som er der nede da. Så det er smittsomt som du sier. Det er, jeg vet ikke.
Har du noen eksempler fra ditt liv som skjedde med deg? Var du noen eksempler på noe som skjedde som kanskje ble enda tyngre da, når, sånn at de som hører på kjenner seg litt igjen, og de pårørende bare kjenner seg i de samme situasjonene?
Ja, jeg vet ikke om det her blir riktig tematikk, eller å si sånn da, men det er bare som for eksempel sånn, hvis man har kjærlighetssorg, så er det kanskje vanskeligere å spise mat, selv om man er sulten. Som et eksempel, men jeg har masse eksempler. Jeg er en tenker, vet du. Jeg må tenke før jeg liksom føler jeg finner et bra svar her. Men Jeg vet ikke, det kan være at man har blitt, at man litt utslitt og bare kanskje dropper og stikker på trening, for du tenker, ok, nå må jeg være litt hjemme og slappe av, jeg må sove, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg trøtt nå, men så det egentlig fordi du har sittet i 3 dager og snakket med en som bare prater om det mørke, eller viser deg mørke ting, eller personen. Ofte det de du nærmest, og de som vet det, kan også være de som sårer deg. Ikke sant? Så man kan jo føle at personen kan være slem mot deg også, fordi de har lyst til å trekke deg vekk, fordi de vet at du er der for grunner de ikke vil at du skal være der for. Fordi de, det er mange som ikke vil ha hjelp heller.
Ok, altså, de vi snakke litt om dem. Det, altså jeg som har vært i det space et par ganger i livet, og snakket med en del mennesker om dette i dybden, kan du si, så er jo det er så litt viktig for meg å si at selv om det ikke er en sykdom å ha det sånn, så er man i et sykt mindset. For det er jo veldig vanskelig for en pårørende, spesielt hvis man ikke har vært der selv, å klare å sette seg inn i det. Så man havner jo gjerne i den hvor man blir veldig frustrert, og jeg tror den frustrasjonen kommer like mye av at man ikke forstår hvordan den personen tenker, så man prøver å hjelpe like mye som om at man er frustrert over at de har det vondt, og at det ikke blir bedre. For jeg følte at det er veldig mange som ikke bare, de forstod det ikke. Og jeg også kjenner mange andre som har vært pårørende i etterkant, som jeg har hørt snakket om det, som jeg vet ikke har vært i det spacet selv, som du forstår at de ikke skjønner hvorfor den personen ikke kommer ut av det, eller hvorfor den personen føler at det er så ille.
Ja.
Og det er jo det som gjerne gjør dette her veldig kompleks, fordi når man havner i det hate spacet selv, en person som meg da, som blir jo ansett som en veldig ressurssterk person, alltid vært ganske flink til å liksom ta vare på meg selv, alle de dårlige og gode stereotypene om hverandre, vokste opp med maskuline miljøer, men også hatt liksom noen trygge rollemodeller rundt meg, og alle de tingene som skulle tilsi at jeg skulle kunne klare meg ganske bra i livet generelt. Men når jeg havna nedi på en måte det ordentlig mørke hullet, og tankene begynte å ta veldig mye plass, og planene begynte å komme, så ser plutselig ikke hjernen min perspektivet lenger. Det er akkurat som du har mistet evnen din til å se de løsningene, så selv om jeg ser at noen bryr seg, eller hører at noen kommer med en løsning, eller kanskje har en selv til og med, som kommer inn i hodet mitt av en liten tanke der, den får ikke noe plass. Det er akkurat som om at det er så mye annet sterke krefter som bare pusher det samme narrativet, som er, kan være veldig mye forskjellig, men for meg så var jo narrativet at liksom, det her blir ikke bedre. Altså sånn, nå har vi prøvd så lenge. Det er som en grense for hvor lenge du gidder å prøve. Og jeg følte også at jeg hadde prøvd mye forskjellig. Og så er det litt den der typisk at når du er nede i det hayspacet, en ting som for en vanlig person er en liten ting, føles som om, ja, der ser du, ikke sant? Selvfølgelig skjedde det meg. Selvfølgelig røyk vaskemaskinen nå, ikke sant? Og den garantien, jeg skal love deg, den gikk ut i går, ikke sant? Det er sånn du nesten føler det, at du føler ulykka følger deg, og de smertene eller de løsningene du har hatt, så funker det ikke. Og hvis du i tillegg nå kanskje har vært inne i et system, eller hatt noen rundt deg, om det er hjelpeapparatet, eller familiesystemet ditt, eller hva noe enn der, og det svikter i tillegg, det kommer liksom neste nivå, av at du føler at det er ikke bare det at jeg ikke klarer dette selv, men de hjelpesystemene rundt meg, om det er de offentlige, eller om det er familien min, eller vennene mine, eller hva det er, de funker ikke de heller. Da er du alene. Og da begynner det å bli virkelig mørkt. Og så kan man liksom komme inn i det space etter hvert, hvor man begynner å føle mer den der, oi, de får det bedre uten meg. Jeg er i veien. Jeg er en byrde. Da begynner dette her virkelig å bli ganske komplekst å komme seg ut av igjen, da. Når man liksom har laget lag med god på en måte, dokumentasjon inni sitt eget veldig snevre, selvsentrerte hue på dette tidspunktet her, om hvorfor dette gir mening. Og det er nok det som kanskje veldig mange ikke vet.
Nei.
Og det er veldig vanskelig å se når du står... Når du står utenfor, og som jeg sier, at man blir veldig selvsentrert. Det synes jeg er ganske fascinerende, som kanskje ikke så mange vet noe om. Kan du fortelle litt mer om hva som skjer sånn psykologisk?
Ja, og det er veldig riktig det du sier, at når man kommer inn I sånne, la oss kalle det da, litt sånn depressive spiraler, så blir man veldig selvsentrert, og da tolker man jo alt ut fra seg selv, og så mister man rett og slett evnen til å ta andres perspektiv, og man mister det som på fint kalles mentaliseringsevne, altså det å klare å tenke om andre, og tenke om seg selv. Altså man liksom bare I de negative tankene. Og da, for å si det sånn, da man ikke så grei å ha med å gjøre for omgivelsene.
Da kan du være litt slem, da, som du sier. Du ja, kan pushe folk vekk, du kan gjøre ting som også virker off-character.
Ja, og man blir, som du sier, selvsentrert. Altså man blir veldig sånn selvopptatt, og alt handler om en selv, og hvordan en selv har det. Og kommer man inn I det også, sant? Så begynner man jo, som du så riktig sier, at man begynner å tenke at kanskje andre har det bedre uten meg, så prøver man å støte andre vekk, og da kan man jo oppføre seg ganske lite hyggelig, fordi at man tenker at altså, de burde ikke være sammen med meg, fordi at jeg ikke noe bra menneske, eller at det kan være lettere også å kjenne seg fri til å kunne ta sitt eget liv hvis alle relasjoner dårlige allikevel. Vanskeligere å forlate noen som man har en god relasjon til, så det mye sånn som spiller inn. Og det, hvis vi skal si noen råd til pårørende, da, så det jo igjen det der å ha litt kunnskap, det som vi prøver å formidle nå, ikke sant? Ha litt kunnskap om hvordan folk blir I en depresjon eller I en negativ spiral.
Ja, for jeg føler det nesten mer viktig enn å ha kunnskap om hva du skal gjøre, fordi som vi snakket om I sted, kunnskap om hva du skal gjøre, for det første så finnes det ikke noen fasitsvar på det, men det bare masse antakelser og mange ting som sikkert gir mening. Men hvis du I hvert fall vet hvordan den personen har det, så blir du ikke like redd I den situasjonen. Og du går ikke med den samme tanken rundt om at, oi, bare jeg borte I 5 minutter nå, så kan det skje noe.
Nei, også en ting som viktig å føye til, også, at hvis du forstår hvordan folk har det, da, eller at det går an å ha det sånn, så kan du kanskje unngå å komme med sånne lettvint løsninger. For det det jo mange som opplever litt sånn, litt sårende hvis man kommer der og sier nei, du må prøve å tenke positivt altså, ja, hadde man klart det så hadde man gjort det ikke sant? Så det der å prøve også å anerkjenne at sånn det for deg nå men du må huske at du har surret deg så langt inn I det svarte nå, at det du tenker og føler nå ikke nødvendigvis en beskrivelse av hvordan verden Og jeg likte så veldig godt det du sa om at du ville se lillebroren din løpe og spise is. Og ikke sant? Det også verden. Men du klarer ikke å se det når du inne I de mørke spiralene. Så kanskje trenger du at noen måtte, holder opp noe annet, uten at det blir sånn, bare man tenker positivt, så går det bra. For sånn det ikke. Jeg tenker egentlig så, ikke kunsten å evne å tenke positivt, men kunsten å evne å tenke negativt på en måte som ikke ødelegger deg. Men at du faktisk forholder deg til det som vondt og vanskelig I verden, og orker det, uten at det gjør at alt fælt. For det jo da det blir ille, når det bare blir mørkt. Så det du sa om at du som pårørende, og du som venn, må ta deg en pause hvor du ser på lillebroren din spise is, tenker jeg, ja, akkurat det rådet vil jeg gjerne at skal gå ut til alle som pårørende, til noen som har det vanskelig. Pass på at du I hvert fall legger inn noe sånt en dag I uka, at du gjør noe som faktisk bra, og som hyggelig for deg selv. For det må du, skal du orke å være venn og pårørende over tid. Og som du sa, Jimmy, det kan ta lang tid.
Det det mest frustrerende midt oppe dette også, den innrømmelsen, uansett hvor mye kunnskap man har, selv for meg som har jo litt over snittet entusiasme for dette tema, føler jo at man har lyst til å bare løse det. Du føler du vet så mye, at du bare kan komme med noen svar. Du kan, som du sier, liksom bare fortelle dem litt at liksom, dette det som skjer med deg nå, hvis du skal ta på deg den hatten, eller den andre, bare sånn, jeg har vært der før. Men det jo ikke bare å gjøre det. det jo en frustration I pårørende elementet også, som denne frustrationen, som har så mange forskjellige lag, hvor man føler sig fryktelig maktesløs. Og jeg føler veldig ofte at det ikke handler om manglende innsikt I hva man skal gjøre. Det ikke der liksom løsningen gjerne ligger, men mer en forståelse og en litt større trygghet I dette må gå sin gang på en måte. Og litt som du sa, det ikke jeg som skal løse hele problemet, men jeg kan være her. Kan du fortelle litt mer om det?
Ja, og da det jo litt som jeg sa I sted, at, at hvis man skal være der, så må man måtte legge opp et løp som gjør at man orker det da, over tid. Og da kan det være viktig å være litt sånn ærlig på det også, si det at ikke sant, jeg bryr meg om deg, og jeg her, og jeg treffer deg gjerne en gang I uka, eller to ganger I uka, eller det og det kan jeg gjøre, det og det kan vi gjøre sammen. Men hvis man blir utslitt, så på et eller annet tidspunkt så blir man lei. Og det på en måte mer sånn riske da, at hvis man der 24 timer I døgnet hver dag, og så til slutt så man helt kvalm, altså man orker ikke mer, og da stikker man, da får jo den personen måtte, en bekreftelse på at ja, selv han ble lei av meg, sånn jeg, alle blir lei av meg, ingen liker meg, og så blir det en sånn selvoppfyllende profeti. Men det der å ikke la seg avvise heller, altså hvis folk sier at nei, bare gå, du har det mye bedre uten meg, så kan man si det at ja, nå tror jeg kanskje at det de destruktive tankene dine som snakker, fordi at det der kjenner ikke jeg meg igjen I. Det helt riktig at jeg nå 3 dager denne uka skal gjøre andre ting, men det fordi at sånn har jeg det I mitt liv, men de 2 dagene jeg har satt av til å være sammen med deg, de vil jeg gjerne sette av sammen med deg.
Jeg vil jo nesten påstå at det sunnere, fordi den der tanken også om at man må være der, bli passet på denne babysitter-stemningen, paralyserer jo også personens evne til å begynne å komme ut av dette selv, og også forstå litt at, vent litt, det jo visse ting her jeg må gjøre selv også, og at den energien I det kan være sunn. Så det som du sa, nesten bedre at man kanskje bare sender litt meldinger og bare liksom, sitter liksom innom og der da, at man ikke sitter opp på noen, selvfølgelig spesielt som en vanlig pårørende, for her snakker vi jo ikke om en fagperson eller noen med noen form for noe ansvar på den
Nei, på den måten. Nei, og så tenker jeg det at av og til, som vi jo også har vært innom, så kan det jo komme, holdt jeg på å si, kriser, hvor man nødt til å koble inn andre, eller hvor det liksom en akutt, fare da. Og da tenker jeg, da det jo viktig å kontakte hjelpeapparatet eller måtte avverge den faren. Men man kan ikke være sammen med et menneske døgnet rundt hele året, og man kan faktisk ikke leve livet for en annen, selv om av og til skulle man ønske det. Når det noen man veldig, veldig glad I og som veldig nær, så skulle man jo ønske at man kunne liksom gjøre alt, at man kunne bært den personen på hendene, og man kunne stått på hodet hele tiden hvis det var til hjelp. Ja, men det går ikke.
Ja, hvordan kan du ta med det aspektet, hvordan dette kanskje kan bli verre for noen roller da? Hvis man for eksempel mor, far, forelder, så har man jo dette ansvarsstemningen. Hvis man samboer, partner, gift, så har man også kanskje den samme følelsen av at liksom, shit, jeg må være der. For personen, hvordan kan det gjøre det vanskeligere å ta en sunnere rolle og ta bedre vare på seg selv som pårørende, hvis man har en sånn rolle om for den som sliter?
Ja, og finner du svaret på det, Jimmy, da det mye å hente. For det jo dette som de vanskelige spørsmålene. Og som det jo ikke finnes noen, liksom noen enkel løsning på. For det å være så nær noen som har det så vondt, det av og til så vil jeg nesten påstå at det nesten verre enn å ha det ille selv, fordi at du så maktesløs. Men de rådene som vi pleier å gi på pårørendesenteret da, det at du må ikke være alene I det. Sånn at du må ha noen som der for deg. Og om det venner eller profesjonelle kan jo variere litt. Kanskje trenger du begge deler. Kanskje trenger du å ringe på pårørendesenteret. Altså for å ha et menneske å snakke med. Men altså ikke være alene I det, for man blir så utrolig sliten at til slutt så går man tom. Så det der som pårørende så har man selv et ansvar for å skaffe seg litt påfyll. Og det å, for noen så kan det være at en kveld i uka så holdt opp til drar man på joggetur med veninner, eller en dag i uka går man på kino sammen med en kompis, eller en dag i uka går man seg en tur i skogen. Altså spiller ingen rolle hva det men noe som gir påfyll. Og så vet vi jo det at mange har veldig god støtte og hjelp av å være sammen med andre som i samme situasjon. Så man pårørende til noen som sliter med mye selvmordstanker eller destruktivitet. Det å møte andre, for eksempel andre foreldre eller andre venner eller sånn som unge leve. Altså det finnes mange forskjellige ting man kan oppsøke, men det å kunne snakke med andre, så får man sånn, ok, men du, da din venn var på det tyngste, Hva gjorde du da? Og så har folk erfaringer, så sier de at jo, det jeg gjorde var sånn og sånn. Ja, kanskje jeg skal prøve det. Og så kan man lære utrolig mye av andre som har stått i samme situasjon. Det vet vi at mange finner både støtte og håp i det å snakke med andre med lignende erfaringer.
Det hjelper å snakke med folk. Man får mye svar da.
Ja, som pårørende gikk du og fikk noen støtte underveis med noen andre som du kunne få påfyll og støtte på som pårørende?
Ja, det jo, jeg vet ikke, det ofte man, på en måte, jeg føler sånn studio sessions og sånn egentlig veldig sånn, hva er det man kan kalle det, sånn, det som man sitter i en, ikke psykologtime, men der man sitter...
Støttegruppe nesten?
Støttegruppe, man sitter og snakker, fordi kanskje det en som sier, åh, jeg hadde det veldig tøft i fjor, og det har jeg lyst til å klare å skrive på den låten her, hvordan skal jeg gjøre det, og så snakker man om tema, og liksom, og da... Men i neste refreng så vil jeg liksom synge hvordan jeg kom meg ut, så snakker man om, ja, hva var det, hvordan kom du deg ut, hvordan skal vi sette det sammen, og så begynner man å prate... om temaene da, så det veldig mye sånn, jeg har lært veldig mye av det og sittet med mange eldre artister, for eksempel Josef fra Madcon, og han sitter og prater i studio, det som en general sitter og liksom gir livserfaring og prater om, jeg husker når jeg var på deres periode, eller når vi holdt på og gjorde sånn, eller hang ut sånn, eller var ute til 8 på morgenen, og da, men dere må gjøre det heller, vær sånn, vær litt smart, så man bare catcher erfaring overalt, føler jeg, hvis man på en måte er, man må jo ha døren åpen for det, da. Og være tilgjengelig for informasjon. Og bare se og lytte og se i samfunnet, så føler jeg man får mye ut av det, da. Det jo, jeg husker, dere snakker om ganske mye. Det mange ganger jeg tenker, oh shit, nå vil jeg inn her og si et eller annet. Men du sa at det var et eller annet med tid, at ting tar tid. Og forståelse, og det å kunne forstå. Og da er det sånn, jeg er veldig sånn som trenger egentlig ting forklart i bilder, eller forklart på en kanskje litt dummere måte for å forstå ting. Og det var en som på en måte sa at, ok, Chris, la oss putte det sånn her da, hvis, se på det sånn, på den måten her at, som livet ditt, og følelsen du føler, og dit du vil, så kan du se det på som tennene dine, hvis du har gule tenner, og pusse tennene dine en gang, og så ser du i speil i morgen og blir lei deg for at de ikke er hvite. Det er ikke sånn det funker. Du må stå opp hver dag og pusse de hver dag, og etter tid så blir de hvitere og hvitere og hvitere, og til slutt så tenker du ikke på om de er hvite eller ikke, fordi du er fornøyd. Og det er liksom sånn det funker å jobbe med en annen som har det vanskelig, eller om du har det vanskelig selv, da. Hvis man er kommet til en prosess at man klarer å begynne å jobbe med det, da. Og da var jeg sånn, åja, faen, det er sant det. Det makes sense. Det nytter ikke å trene en uke på sats for å få sixpack. Du må liksom putte inn litt work da. Og så være innstilt på det og klar for det. Og bare sånn, ok, nå kommer det til å ta litt tid, og det er greit. Så må du sette av tid til det, og droppe andre ting kanskje, for nå skal jeg sette meg selv eller en annen person foran her da. Så...
Ja, det er et ord som jeg tenker på når du snakker nå, det er det ordet tålmodig. Og det er et fint ord, fordi at det består også av det å tåle og det å være modig.
Ja.
Så du må egentlig tåle å være modig over lang tid.
Ja.
både det å tåle den personen som vi snakket om I sted, og kanskje ha nok kunnskap til å ikke bli så redd I situasjonen, og heller ha noen sånne målepinner på, som vi sier da, hvor man kanskje, nei, nå tror jeg vi trenger litt fagstøtte her, eller nå trenger jeg støtte, og ha, de må du sette for deg selv, fordi vi kan gi noen tanker og råd om hvor de burde ligge, og de enkle tingene hvis det konkrete planer og de tingene snakket om, men bortsett fra det, så det relativt på følelsen om man må kjenne på det selv, men det å tåle da å stå I det veldig fint. Men som du sier, du må også være ganske modig I det også, fordi det vil komme øyeblikk også underveis, hvor man utfordrer seg selv. For eksempel bare å snakke med en du glad I, og la de fortelle deg at de vil dø, eller ikke orke mer. Det vondt. Det vanskelig. Du ganske modig bare fordi med en gang personen har sagt det, så det sagt. Og I dagens veldig litt sånn tøffe verden som vi lever I, da, så hvis man ikke har så mye kunnskap kanskje om det også, og vet at dette ikke nødvendigvis så vanlig som man tror, så kan det jo bli veldig redd. Så det mye modighet også I bare det å tørre å være der for personen, og lytte, som du sa, og ha de samtalene, og la den personen få lov å si det høyt og se, oi, Chris ble ikke skremt på en måte. Kanskje ikke dette så uvanlig da. Det gjør jo noe med den personen også, at de føler at de får sagt det, for det mange som beskriver, som jeg har snakket med også, som har hatt veldig tøffe selvmordstanker, og har sagt det til noen de hadde lyst til å dele litt med da. Og så ble det møtt med en sånn veldig sånn, folk visste ikke hva de skulle gjøre, det ble veldig sånn alvorlig gjort med en gang, som gjorde at den personen også følte litt sånn, oi, kanskje jeg virkelig, kanskje livet mitt virkelig dritt på en måte. Kanskje dette her kjørt. Altså sånn, og så kan den reaksjonen også føre til at den nesten blir verre da.
Ja, det...
Ja, tanker?
Nei, jeg bare tenkte at det kanskje noen gang viktig bare sånn få personen til å skjønne at du er ikke alene på en måte. Så du ikke så spesiell. ikke sånn, men...
Jo, men du må være litt modig og tørre å si sånne ting også.
Du ikke alene I det du tenker, og fordi det som du sa I sted, at man blir veldig egoistisk og selvsentrert, mm-hmm. og så man tror det bare meg. Det bare jeg som har det sånn her, og hvorfor det meg, på en måte? Så det bare sånn, du ikke alene, og det veldig mange som har kommet ut av det, og du her I dag, så du en champion, så...
Ja. Og kanskje tørre å snakke litt om alt som var så vanskelig også, da. Som du sier liksom ja, men, hei kompis var det ikke du har stått I liksom altså, var det ikke du har vært avhengig her var det du har stått I det miljøet her du liksom, du selv de pengene du har gjort det her du har stått I de tingene du hadde de foreldre altså hvis man også tør å løfte opp noe av det personen har stått I og bare sagt men du fortsatt her
ja, ja.
Altså tørre å si noe sånt som for eksempel hvis jeg hadde stått I de tingene du jeg vet ikke om jeg hadde
Nei, det
klart det som deg, så jeg tror jeg hadde klokka inn for lengst, eller at jeg hadde boka under.
Du her nå, og det tøft. Og så det den tanken, jeg vet ikke om det en bra tanke, men bare sånn, liksom, en dag til da.
En dag til, en dag og av til. Og til en time til, og av og til kan det være et kvarter av gangen.
Og det klarer man.
Og det klarer man, du klarer et kvarter, og når det kvarteret har gått, så klarer du et kvarter til. Av og til så det så ille at man må dele det opp. Men det faktisk et godt råd I mange sammenhenger. Når ting blir svære og uhåndterlige, del det opp. Og mener, om du må dele det ned til liksom 5 minutter, så går det an. Vi klarer 5 minutter til hvis vi sammen her nå.
Ja, det akkurat det. Jeg en kompis også som faktisk... Men det her litt med alkohol, ruser eller relaterte ting da, hvor han går til hjelp. Og da var det var han som sier det hele tiden, faen altså, bare, nå skal jeg skal klare en dag til. Til I morgen. Og det var bare sånn enkelt, sånn, jeg vet ikke hva jeg tenker om, det var bare sånn, jeg synes nesten det var litt tøft og bare kult da, å høre det, en dag til, for det høres litt lett ut. Selv om kanskje for noen, som du sier, man må dele opp til 15 minutter til, på en måte. Da. Men,
ja. Ja, men bare det å kjenne litt på at ting jo ikke konstant. Det var en av de vi intervjuet som sa noe veldig, veldig vakkert, som også hadde stått I et veldig tøff rusutfordringer over veldig lang tid, og livet var veldig vanskelig, og alt hadde kollapsa som førte til rusen in the first place. Det var ikke en person som sto I det før ting ble vanskelig. Men så plutselig så hadde han tatt bikkja til søstra si og gått tur med denne bikkja, da, for livet var jo så møkka likevel, så han kunne like så godt liksom, I hvert fall hjelpe søstra si med denne bikkja, for han hadde jo ikke jobb, han hadde jo ingenting, så liksom, nå kan han gjøre det da. Så gikk han og satt seg på dette vannet, og så var det tilfeldigvis sol da, den dagen, og så datt det litt inn I den akkurat der og da, bare sånn, hvordan har du det akkurat nå? Og så et sånt bittelite øyeblikk, så bare sånn, akkurat nå? Sånn, jo, akkurat nå, så det ganske fint. Det ganske gromt det vannet her. Den bikkja jo litt teit, men den faktisk ganske koselig også, og så liksom tok den bort I huet på dette, denne bikkja, og så liksom dro den inn lufta, og så bare var det frisk, og så var ikke et menneske der, og var stille, og liksom, så plutselig så slo det denne personen da, som var sånn, akkurat nå har jeg det ganske bra. Han klarte liksom ikke å slippe den tanken når han gikk derfra, hvor han da forsto at sånn, det betyr jo at sånn jeg har det ikke konstant. Så var det akkurat som om det gikk et lite lys for han, at bare sånn, jeg hele tiden følte at det sånn hele tiden, kommer til å være sånn for alltid, som jeg sa I sted, sånn når jeg sto I disse tankene. Hovedkjernen I drivkraften I det, for meg til liksom på det verste turning pointet, var at det kom ikke til å bli bedre. Jeg gidder ikke å prøve mer. Men så var hvis tanken din sånn, jo, det kan faktisk hende. Da kommer det også en litt sånn spennende liten tanke inn i hodet da, så det å kanskje skape gode øyeblikk med denne personen, som ikke har noe med om de har det vanskeligere ikke å gjøre, kan skape sånne øyeblikk.
Og så det der, det jeg tenkte på, det der de som har det vanskelig, eller når man kanskje har det vanskelig selv, noe, det akkurat som du sa, om de øyeblikkene der, oi shit, I dag var det litt nice, nå alt bra. Da, og så skjer det noe igjen, og så faller man, og så blir det på en måte 10 hakk hardere hvis du skjønner hva jeg mener og da jeg vet ikke, jeg tror når man jobber med seg selv så kommer det alltid noe det kommer alltid noe pain eller kanskje noe dritt igjen eller tankene kommer krypende og det liksom jeg vet ikke hvordan man kan si det normalt men man kan kanskje si sånn at universet bare, de tester deg bare litt nå hvor du nå, klarer du å bruke de toolsene du har jobbet deg opp nå til å komme deg over den lille bumpen som kom på veien din nå det sånn at jeg har tenkt litt på det
ja. Så kanskje hjelper personen å virkelighets realitere seg litt litt sånn forventningsstyring bare sånn,
ja, ja.
Man tror jo også at livet til alle andre kjempebra hele tiden, eller at livet mulig at det bra hele tiden, det det jo ikke. Så hvis man også kan være litt sånn på at, jo, men jeg også gikk igjennom noe her. Andre kompisen din som du tenker har det bra, går gjennom dette nå, går gjennom kjærlighetsbrud, den mistet nettopp jobben, det vel sånn. Og det kommer til å skje om 2 år også, et eller annet, kommer det til å skje, som du ikke har forberedt deg på. Så det ikke konstant, hverken på den positive eller negative siden, så hvis man også får inn til den som sliter et bilde som litt mer nyansert, som sånn, det kan bli bedre, det kan også bli verre, men det kan også være midt I mellom. Så man begynner å tenke at ting ikke kommer til å være akkurat det samme for alltid. Det kan være litt interessant. Hvor viktig perspektiv for... For de som står I det da, for oss som pårørende og kanskje bistår litt med å skape noe mer I dette livet enn denne ene tanken eller denne ene følelsen av dette dype mørket.
Bare si at det greit til personen da. At det sånn du føler det helt greit, så det går bra. Det går helt fint.
Ja. Ja, I det som vi har vært inne på, det der å tåle. At folk har det vanskelig uten å måtte prøve å løse det. Men du sa jo at du ikke sant, opptatt av musikk. Jeg jo veldig glad å skrive, og har jo fryktelig mange ord I hodet hele tiden, så jeg skriver blant annet litt sånn dikt, eller refleksjoner, eller hva jeg skal kalle det. Og da går det av og til litt sånn igjen hos meg det at av og til så må man bære noen andres håp. Altså at de klarer ikke å bære det håpet selv. Altså sånn som da du var på det tyngste, Jimmy, så tenkte du at det kommer aldri til å bli bedre. Og det der, og da være en person som kan si til deg da at, vet du, jeg forstår at det oppleves sånn nå. Jeg skjønner at sånn er det for deg. Men jeg som ikke er i de tunge tankene, men som står ved siden av, jeg tenker at det kan godt hende det kommer til å bli bedre. Jeg skjønner at ikke du orker å bære det håpet selv nå, men jeg kan bære det for deg, fordi jeg tror at du kan få det annerledes, og jeg tror at livet ditt kan bli bedre. Jeg vet ikke når, men jeg tror på det. Jeg bærer det håpet for deg. For å presse folk som er langt nede til å skulle måtte være optimistiske, det blir litt sånn contradiction in terms, altså at når du er langt nede, så er det jo fordi du ikke klarer å håpe og tro at ting kan bli bedre. For hvis du hele tiden går og tenker at det kommer til å bli bedre, så er du jo ikke så langt nede. Så av og til så må vi som er venner og pårørende, vi må på en måte holde fast i det håpet på vegne av andre. Og da må man jo passe på å ha litt sånn påfyll og klare å se de gode tingene i livet, sånn at man ikke blir som dratt ned i det mørke selv.
Hvordan kan man skape de tingene, og hvor viktig er det? Litt sånn som det med Paul som jeg snakket om i sted, og skape andre følelser i livet deres, uten at man egentlig trenger å snakke om det, eller noe som helst, bare gjøre noe.
Ja, og det er jo veldig vanskelig å skape noe i noen andre, men hvis man for eksempel ikke slutter å invitere, for det kan jo være sånn at hvis du har en venn som isolerer seg og trekker seg unna, og så har du spurt om du vil være med ut, eller være med på kino, eller være med på noe 10 ganger, og så har personen svart nei alle 10 gangene, da kan det være sånn fristende å tenke at det er ikke vits i å spørre. Men altså det å ikke gi seg da, det å fortsette å spørre, og da kan jeg egentlig anbefale litt sånn pårørende litteratur, Ole Brom. For hvis dere har lest Ole Brom, så er det et esel der som heter Tussi.
Litt over snittet da.
Og Tussi har veldig mye dystre tanker, og er veldig pessimistisk på alle måter. Men det som er fint med de andre vennene i 100-meterskogen, det er at de slutter aldri å be Tussi med på det som skjer. Ok, så kan Tussi, jeg vet ikke helt om Tussi, om det er en han, hun eller hen, men vi kan jo for alle praktiske formål si hen da. Om hen da er dyster og pessimistisk, så kan hun i hvert fall være dyster og pessimistisk sammen med de andre. Og det synes jeg er litt sånn, ja, et sånt råd da, så ikke gi opp folk. For det koster ikke så fryktelig mye å stille det spørsmålet eller sende den sms'en, og så hvis de svarer nei den 11. gangen nå, ok, kanskje den 12.
Og kanskje tvinge seg litt på noen ganger, som også har vært en sånn positive ting, fordi det er jo klart, hvis du spør en person som er veldig langt nede og har isolert seg om hele tiden å finne på noe som er ute blant andre folk, så da har du jo lagt suksesslista di ganske høyt også, da, for noen som er veldig langt unna der hvor de er. Så hvis du heller kanskje sier, skal jeg komme hjem og så ser vi en gammel slager, film, sammen? Eller skal jeg komme hjem, jeg har nettopp skrevet en ny låt, jeg vil gjerne høre hva du syns? Altså at man liksom er litt utspekulert, da. Det er lov å være litt smart.
Og det kan være hakket smart, Rod, for hvis du ikke spør, kan jeg komme hjem til deg og ta med en film, men bare sier, jeg kommer hjem til deg og ta med en film. Og så må de protestere veldig høyt for at du skal la være. Men at de faktisk ikke trenger å liksom ønske seg noe, og det er også noe som jeg har lært av faren min, at kanskje skal du ikke alltid spørre folk om, har du lyst til å bli med på kino? For da må du jo kjenne etter om de har lyst. Men å spørre, vil du?
Blir du med på kino?
Ja, blir du med på kino, eller vil du? Altså nå spør jeg ikke følelsene dine, du trenger ikke å ha lyst, men kan du bestemme deg for at du gjør det likevel?
Skal du sitte og være dyster på kino sammen med meg?
Ja, ikke sant?
Og så er det og kanskje når man er der, og ikke alltid pakke det inn som om her, du er en pasient her nå, så jeg skal være her nå og hjelpe deg fordi du har det kjempetungt hele tiden. Da. Men kanskje for eksempel at du kan snakke med den andre personen som om du trenger hjelp, for eksempel, sånn at han føler at oi, han trenger kanskje meg, han trenger meg også. Som om jeg skal flytte nå, kan du være med og hjelpe og bære. Og så etter man har gjort det, kanskje man har planlagt en middag som man spiser sammen, og da føles ting litt naturlig og godt for den personen som har det vanskelig, at jeg ikke har liksom bare vært der for han, og at jeg bruker min energi på han, men han var med nå, eller henne var med nå for å hjelpe meg. Men så er det egentlig en felles...
Fin sånn normalisering, og vi trenger hverandre
ja, vi trenger
til forskjellige
hverandre.
Ting.
Ja, ja.
Så er det veldig viktig å anerkjenne det også, at mennesker som har det veldig vanskelig, og som står i suicidale tøffe tanker, veldig mange av de fungerer utad relativt ok. Enten at de står fortsatt fint i jobben sin, det kan hende det noen tegn og symptomer der, men de står fortsatt i jobben sin, kanskje de er familiemennesker med barn, med familie, med... Så det er også viktig å ta med her også at det kan også være mennesker som per definisjon fortsatt fungerer utad. Det er bare at dette skjer inni,
ja, ja.
Som også da gjør at det å spørre de om hjelp, det er jo veldig fint. Det er ikke sånn at en person som har det så vanskelig ikke, selv om de er veldig kanskje i sitt eget mindset og selvsentrert inni seg, ikke kan hjelpe til med å flytte eller høre gjennom en tekst eller... For eksempel et dikt som har blitt skrevet, men liksom jeg hadde en mening på det, eller
ja, ja.
Være med å få til noe, fordi som du sier, det er jo da du også spiller inn etter perspektivet til dem igjen. Bare sånn, hvis jeg går og tenker at alle dere vil få det bedre hvis jeg blir borte, og så spør du meg om hjelp til å flytte, det krasjer jo veldig med min tanke og sannhet om at du kommer til å få bedre hvis jeg er borte. Hun skal hjelpe deg å flytte da. Så da kommer disse små, fine, litt artige tankene inn. I tillegg, som du sier da, hvis man klarer å lure de med på en falafel-wrap etterpå, så kan det jo hende at de også tar med det som en litt sånn morsom opplevelse. Kanskje vi lo av noe som vi så på veien, eller en rim, eller... Og så plutselig så har det vært en fin opplevelse.
Det kan skje mye. Jeg vet ikke, det er noe som sier å spille seg selv god, da. At man får... Hvis man bare går ut døren, da, så kan det skje noe fint man ikke visste ville komme, eller det er bare... Men igjen, da, man vet aldri, det er det som er...
Men jeg tror det du sier på en fin måte, det er at det handler om egentlig små ting.
Mm.
Og at man kan bidra med små ting i hverdagen, og at det er kanskje noe av utfordringen også til folk som surrer seg inn i veldig mye sånn destruktive tanker, det er at ting blir veldig stort. Så det å være en venn som kan bidra med litt sånne små ting, det behøver ikke å være sånn at alt er bra, men noe kan være litt bra, og så er det nok.
Litt mindre kjipt til og med. Nå bare at det er det, og nå er det litt mindre vondt, eller ja. Litt mindre dårlig stemning. Det hjelper jo det også.
Jeg hadde jo her om dagen, det er bare sånn noe helt annet. Ikke noe helt annet, men jeg løp til bussen, og de bussjåførene, de pleier å gasse på når man står og trykker på den knappen, mens alle på andre siden ser på deg fra bussen. Og det pleier ofte å skje at de kjører, og da er det som om hele verden bare raser.
Det er veldig typisk at det skjer med en som har det vanskelig.
Ja, du har lyst til å løfte søppelkassa ved siden av, sparke alt du ser og alt sånt. Men når jeg gjorde det her om dagen og løp etter bussen, trykte, tenkte jeg, å faen, han kommer til å kjøre nå, ass. Og så kjørte han litt, og så stoppet han. Og da var det sånn, jeg så på han som Gud nesten, det gjorde hele dagen min, jeg gikk på tærne, hele, det var sånn, bare sånn, den lille tingen der da.
En litt sånn god hjerne, en bitteliten, en veldig god handling.
Ja, det føltes ut som jeg vant Champions League, det var en helt vill følelse. Den lille greia der, jeg sa det til alle jeg møtte, som jeg kjenner på veien min, og bare, vet dere hva som skjedde i dag? Det er sånn jeg tenker det kan være med andre som har det vanskelig. Det er bare de små tingene du gjør. Han bussjåføren vet jo ikke at hva han gjorde for meg på en måte.
Det er nok litt viktig å si, som vi snakket om i sted, med samfunnsnivå også, at pårørende kan jo gjøre mye, og de vet gjerne om det, som vi snakket mye om her nå, men hva med oss alle oss andre? Hva med deg som hører på noe, som kanskje ikke er pårørende, du bare hører på fordi du er nysgjerrig? Tenk på det, at uansett hvem rolle du har ute i samfunnet, så vet du jo ikke hvem disse menneskene er som står i disse problemene. Så om du da er den som holder opp døra på bussen, eller om du er bussjåføren som stopper litt ekstra der og tar deg de 3 sekundene, eller om du bare smiler til noen, eller gjør noe så rart som vi som fra bygda vant til, som å slå en bitte liten prat med de I kassa på Rema 1000. Altså bare de bitte små tingene kan for den personen som du som sagt ikke vet hva står I, være en kjempepositiv ting, og hvis de ikke står I noe, så har du I hvert fall vært med å bidra til noe positivt. Da. Så ta litt det ansvaret til alle dere andre også, for det et samfunnsproblem også. At vi har så mange som føler at de ikke orker mer. Det er ikke så enkelt som at de selv, eller deres omstendighet I deres liv har kålet det til. Det også det samfunnet vi har lagd, hvor alle har dårlig tid, og alle skal oppnå sine egne mål og drømmer, som har blitt litt kaldere, føler jeg da.
Ja, og det du sier der, det en av de liksom, viktige tingene som jeg fikk med meg fra en bok jeg leste som handler om dette her med selvmord som en sånn samfunnsutfordring. Det jo det at vi kan ikke gjøre det å ha det vanskelig og det å ha selvmordstanker til et individuelt problem inne I enkeltpersoner. Vi nødt til å se på det som en samfunnsutfordring, og vi nødt til å se på det som du nå nettopp sa, at det jo vi som samfunnet. Det jo vi som kan skape et inkluderende samfunn hvor det plass til alle. Det det jo ingen som kan på en måte, bestemme. Og det finner man ikke ut av I terapi, holdt jeg på å si. Det folk, og hvordan vi folk når vi sammen med hverandre.
Så hvis vi skal runde av litt med det da, hvis du som den kreative sjelen du skal dele litt av de tipsene du bruker kreativitet og kunst til for å tåle å stå I tøffe ting, som for eksempel å være pårørende, hva ditt beste kreative kulturtips til folk som kan bruke det til å finne litt energi?
For å klare å stå I det.
Ja, hvordan bruker du din egen musikk, kunst, tegning, form for å finne energi når du har det vanskelig?
Jeg personlig tror jeg finner ting som kanskje får meg til å tenke på minst mulig ting, da, som for eksempel å male. Da kobler jeg ut og ser på en måte kun det som foran meg, og ser på fargene som blir skapt. Og det det at du... at man gjør noe som nødvendigvis kanskje ikke heller tar så lang tid. Du setter deg ned for å skape noe og male noe fra start til slutt. Eller sånn kjapp, hva skal man kalle det? Ikke dopamin, men føler at man bare har fullført noe på en måte, eller finne en artist du føler gir deg en varm følelse som snakker om noe som får deg til å tenke på andre ting som du kanskje kan lene deg tilbake på. Eller se på Modern Family som jeg pleier å se på. Jeg blir dritglad når jeg ser på han. Da tenker jeg ikke på så veldig mye annet, for det en karakter der som heter Phil.
Phil, han gull.
Han så fin. Han har hjulpet meg også gjennom veldig mye mørke tanker. Altså, fordi jeg ønsker å bli som han. Å ha det han har, for det virker som han ikke dum, men han bare så simpel, og så fin, og så, det liksom pure love, og det smitter over meg igjen med å se på han, da. Så, men det, jeg gjør kunst, og musikk, og så, jeg veldig sånn som måtte kanskje trekke meg litt tilbake og ikke se så mye folk og ikke snakke med så mye folk, for det veldig mye folk rundt hele tiden, så stillhet for meg ganske pure og fint å være I sine egne tanker og bli kjent med seg selv og jeg vet ikke, det litt sånn forskjellig, jeg har liksom ikke en ting, jeg forstår ikke meg selv helt det, egentlig.
Men, det vel ingen av som gjør, tror jeg. Nei. Sånn helt og holdent, hvis du skulle ha noen pårørende, hvis du skal summe det opp litt, noen liksom pårørende tips da, litt sånn, kanskje de tingene du ser på som litt sånn ekstra viktig å huske, hvis man pårørende til en som det vanskelig.
Ja, det, jeg har jo vært litt inne på det, men det å gjøre noe som gir påfyll, og det jo de tingene som du nevnte nå, Chris, altså sånn som gir påfyll, for noen kan det være å skrive, for noen kan det være å holde på I hagen, for noen kan det være å lese, for noen kan det være å gå på kurs, høre på musikk, men at man gjør noe som gir påfyll, Og jeg tror jo at, sånn som du nevner, altså det å gjøre noe som er litt sånn skapende, at det kan være litt sånn godt, altså at man får litt sånn synlige resultater. Når man står i ting over lang tid, så er det så godt med noe som man kan begynne på å bli ferdig med, akkurat som du sa.
Ja, det var det.
Og du sa det veldig fint, og det tenker jeg at det kan være en sånn god ting. Så det er det å gjøre noe som gir påfyll, og så er det å ikke være alene med tyngden. Dele det med i hvert fall et annet menneske, når man er pårørende også. For det er veldig tungt, og man er jo nødt til å stå i det. Altså, noen snakker om pårørende rolle, det er ikke en rolle. Du kan ikke gå ut og inn av den. Du er i den hele tiden. Så det å orke det over tid, da må du ha andre mennesker i livet ditt. Så jeg tror at det er liksom de to rådene som jeg vil oppsummere det. Sørg for å gjøre noe som gir deg påfyll, og sørg for å ha et eller annet sted hvor du kan snakke med noen. Enten det er noen du kjenner, eller om det er en hjelpetjeneste. Det tenker jeg, det er mindre viktig, men et menneske som du kan snakke med.
Ja, den er fin. Det synes kanskje det er viktigst, den der hvor godt det er å dele, og bare prate og snakke med noen. Man må ikke være redd for det, det er det viktigste, føler jeg kanskje, altså. Å reach ut til folk, og du kommer til å få sjokk over hvor mange som faktisk har lyst til å være der for deg, eller hjelpe deg, eller hva de har å si. De kan til og med si noe dritdumt som gjør at du kommer på noe smart. Det er, ja.
Det tror jeg gjerne, som jeg vil avslutte med, det er den der, ikke være redd for å gjøre noe. Det er bedre å gjøre noe som er litt awkward, eller litt kleint, eller litt ikke det smarteste, enn å ikke gjøre noen ting, enn å gå og være redd for å gjøre noe feil. Tusen hjertelig takk til alle dere, og tusen takk til stemmen min som tar kvelden.
Vær så god.
Da håper jeg dere som har hørt på har fått noe spennende ut av det, og husk å dele og spre, vet aldri hvem som trenger dette her, eller står i det. Kommenter, like, share, og vær med og engasjer, da får vi spredde enda mer. Tusen hjertelig takk.